Dragii mei, nu doar s-a născut, ci a și trăit și a murit și a înviat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Multe religii pot să spună că au un întemeitor care s-a născut, dar o singură religie poate să spună că are un întemeitor care a înviat. Și asta e creștinismul. Citesc un SMS pe care l-am primit zilele trecute. Bună seara, Domnul Cristi, vă urmăresc de ceva timp și vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Sunt distrus. Tatăl meu a fost operat de curând și a fost depistat de cancer în stare de metastază, are 50 de ani. Te rog din inimă să te rogi pentru el, sunt disperat, nu vreau să rămân fără el, sunt la pământ. Mama mea, la fel, are și ea cancer de câțiva ani. Eu mă rog în fiecare zi și nu doar la necaz, eu mă rog de când eram copil, spunea omul acesta. Și e pragul sărbătorilor, tot ce îmi doresc e să aud o veste bună despre el, despre tatăl meu. Nimic altceva, te rog din inimă și din suflet, ajutați-mă și rugați-vă pentru el. Asta îmi scria un om de o altă religie, nu ca a noastră, de o altă confesiune. Dar vedeți dumneavoastră, indiferent de ce confesiune sunt oamenii, de ce religii sunt, tot așteaptă o veste bună. Tot așteaptă ceva. Și au speranța că, într-un mod special, când sunt sărbătorile, ei vor beneficia într-un mod mai deosebit de o noutate, de o schimbare. Câte familii din vremea nașterii Domnului Iisus n-așteptau și ele o veste bună, nu? Câți bolnavi n-așteptau ca diagnosticul să nu fie așa grav? Câți evrei n-așteptau eliberare sub jugul roman și trăiau sub această stare a plății taxelor, a impozitelor și aveau și ei așteptările lor, nu? Câți păstori care aveau grijă de oi în acele timpuri n-așteptau poate un salar mai mare, o plată mai bună. Câți părinți n-așteptau o ieșire din sărăcia în care stăteau și gândiți-vă acum 2000 de ani ce sărăcie era, nu? N-aveai mașini automate, n-aveai mașini de spălat, n-aveai robot de bucătărie, n-aveai cuptor de microunde. Oamenii trăiau într-o situație foarte grea. Nu-i de mirare că atunci când Iisus Hristos a umblat printre ei, l-au văzut ca un eliberator de sub jugul roman. Dragii mei, ceea ce vreau să sublinez în această seară este faptul că mulți din cei care au așteptat o veste bună n-au primit-o atunci. Mă refer la așteptarea lor. Și s-ar putea ca mulți din cei care așteaptă o veste bună astăzi să nu o primească. Pentru că mai mult sau mai bună decât orice altă veste este vestea faptului că, cum spunea o cântare, s-a întrupat cuvântul. S-a întrupat Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Și îngerul în Luca 2 cu 10 le-a zis, nu vă temeți că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Uitați-vă dumneavoastră, sunt vești pe care le așteptăm, dar sunt vești de care avem nevoie. Și s-ar putea să fie diferență mare între lucrurile acestea. Nu vi s-a întâmplat să mergeți la un cer de rugăciune, să aveți o cauză și vrei ca Domnul să-ți vorbească la cauza ta și ți se părea că acea problemă e cea mai importantă? Sau vii la biserică și aștepți un mesaj din partea Domnului. Și poate Domnul nu-ți vorbește de ceea ce tu aștepți, ci îți vorbește de ceea ce tu ai nevoie. Și spun, Doamne, vorbește-ne astăzi. Dragii mei, stau și mă întreb care sunt veștile pe care le așteptăm astăzi. Pentru că erau 100.000 de evrei în Palestina atunci, care așteptau și ei o veste. Așteptau și ei. Și vă vi le-am enumerat mai sus. Și a venit cea mai bună veste care a trecut pe lângă ei. Și din păcate nu le-a adus nicio schimbare. Și n-a fost problema veștii, ci a fost problema lor. Trăim într-o lume a veștilor rele și mesajul pe care l-am primit de la Domnul se intitulează astfel, vești bune într-o lume plină de vești rele. O să vedem în mesajul acesta, în gândurile acestea biblice, că mai mult decât vestea pe care o avem. Poate o să spun și la final ceea ce spun acum la început. Medicilor din Deva, să nu-ți mai dea vești rele, poate. Dar ceea ce poți să faci, dragii mei, este să schimbi atitudinea ta și să-mi schimb inima mea în fața acestor vești. Și spun, Doamne, ajută-mă la asta. Seara asta la patru categorii de vești. Vești rele cu efecte rele. Vești rele cu efecte bune. Vești bune cu efecte rele. Și în ultimul rând, și asta ne interesează cel mai mult, vești bune cu efecte, cu rezultate bune, cu rezultate benefice. Haideți să le luăm pe rând. Și la fiecare să dăm câteva exemple biblice. În primul rând, veștile rele cu efecte rele mi-aduc aminte de moartea lui Absalom în 2 Samuel 18 cu 20. Ioab i-a zis acelui om care vrea să ducă o vesterea, deși el era un om care se obișnuise să ducă doar vești bune. Nu tu ai să duci veștile azi, le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit. Și Ioab vrea să sublinieze acest lucru pentru tine, care ești un om cunoscut în Israel, care duci o veste bună, care ești aducător de vești bune, care spui că s-a mai câștigat un război împotriva filistenilor, împotriva moabiților. Vestea aceasta nu îți va aduce cinste. Și spune, nu te du tu. Și totuși, oamenii aceștia doi aleargă amândoi și duc vestea împăratului și în 2 Samuel 18 cu 33 vedem efectul acestei vești rele. 2 Samuel 18 cu 33. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu. O veste rea cu un efect rău. O durere care a cuprins inima lui David, tatălui. Mă gândesc la minciuna fraților lui Iosif. Genesa 37 cu 32, au trimis tatălui lor haina pestriță, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov și-a rupt hainele, versetul 34, și-a pus un sac pe coapse, și a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii, toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie. Dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea plângând, mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Nu-i așa? Pe un tată sau o mamă care își pierde un copil. Și anul acesta au fost familii în țară care și-au pierdut copii. Vă spuneam aici de fratele Solomon, care în urmă cu 2 luni jumate îmi scria din Anglia, frate Cristi, mi-au dat doctorii încă 2-3 luni de zile. Și nu sunt pregătit să mor și n-aș vrea să mor 25 de ani, 2 fetițe acasă. Și l-am trimis la un frate diacon să ia legătura cu el, să se mărturisească, să se pregătească pentru moarte. Că dacă nu poți să schimbi vestea aceasta a cancerului care s-a apropiat de inima lui Solomon, acestui băiat, acestui tată, poți să schimbi atitudinea ta în fața morții. Duminica trecută la ora 3 dimineața, a plecat în veșnicie, dar a plecat în păcat cu Dumnezeu. A plecat în brațele Domnului, la o vârstă fragedă, e adevărat. Mă gândeam la părinții lui Solomon, la soția lui, o vesterea, nu? Cu un efect rău, durere. N-au nevoie de cadouri, n-au nevoie de clementine, nu? Le-ar putea aduce lucrurile astea? Ceva schimbare? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că noi suntem chemați să nu ducem vești rele, să ducem vești bune. Nu știu, trăim o vreme când diavolul se folosește de oamenii lui și de frații lui Iosif s-a folosit diavolul ca peste 20 de ani să înghețe inima tatălui. Biblia despre Iacov că inima lui era rece, a rămas rece. Pentru că omul firesc duce vești rele, omul duhovnicesc, să știți că nu face asta, Biblia spune că omul duhovnicesc se ferește de vești rele pentru totul. Poate dările că nu te ocupa de lucrurile astea, ocolește lucrurile astea și Dumnezeu se va folosi de tine în lucruri pozitive. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi, dragii mei, în Biblie găsim vești rele cu efecte bune. Vești rele cu efecte bune. Iona, capitolul 3, cu 2, spune Dumnezeu lui Iona, du-te la Ninive și strigă împotriva ei. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. O veste rea, nu? Nimicirea unei cetăți pe care Dumnezeu vroia să o facă acolo. Uitați-vă, dragii mei, că totuși a fost o veste rea cu efect bun. Iona 3 cu 4 a început să pătrundă în oraș cale de o zi strigând și zicând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și nu mai citesc, timpul zboară, oamenii aceia, dragii mei, oamenii aceia au început să postească, au început să se căiască. Spune Biblia despre ei că n-aveau nici măcar noțiunile elementare, ajungeau într-o intersecție și nu știau să deosebească dreapta de stânga. În afară de a-și deosebi animalele, nu știau alte lucruri. N-aveau nici măcar 2 clase, cei mai mulți dintre ei, n-aveau educație. Dar vreau să vă spun că în fața Evangheliei și omul cu școală și cel fără școală,
are această șansă a salvării, slăvit să fie Domnul. O veste rea, nu? O veste rea cum a fost și pentru acest tânăr, pentru acest tată, Solomon. Dar cu efect bun, mărturisire, pocăință, rugăciune, apropiere de Domnul. Pentru că până la urmă, dragii mei, tot o veste rea au primit și soția lui Ieroboam când a mers la prorocul Ahia, îmbrăcată diferit, schimbându-se într-un anume mod. Poate că Dumnezeu va fi influențat de baticul meu, de rochia mea, pe care oricum nu o port acasă, nu? Care oricum nu face parte din stilul meu evlavios. Poate că Dumnezeu va fi, dacă voi vorbi frumos cu prorocul, chiar dacă eu vorbesc urât în restul timpului, poate o să am o prorocie bună. Dacă o să vin la biserică să fac o donație, o zeciuială, sau mă duc la săraci acum de sărbători, cum merg toți, da? Poate Dumnezeu va fi influențat și totuși Dumnezeu nu e influențat. Dumnezeu se uită la viața acestei femei pe care nu poți să o compari cu Ninive, care nu au auzit mesajul lui Dumnezeu. Oameni care aveau legea lui Moise, oameni care aveau închinare la templu și totuși nu vroiau să trăiască cu Dumnezeu. Și uitați ce spune Dumnezeu, o veste rea. Copilul care ți s-a născut va muri. Sunt însărcinat, spunea Ahia, să-ți vestesc lucruri aspre. Uitați-vă la Niniveni, ce diferență între atitudinea Ninivenilor și nevasta lui Ieroboam, care Biblia spune, 1 Împărați 14:17, s-a sculat și a plecat, cum a ajuns în pragul casei, copilul a murit. Ea nu a postit, nu s-a rugat, nu s-a smerit, dragii mei, nu și-a schimbat viața. Era o veste rea, adevărat, pentru ea. Dar poate că Dumnezeu, dacă ea ar fi făcut o schimbare, Dumnezeu s-ar fi îndurat. Că avem un Dumnezeu, dragii mei, care e plin de îndurare, slăvit să fie Domnul. Îi spune Dumnezeu la Elia, ai văzut pe Ahab cum s-a smerit? Dragii mei, smerenia, postul, rugăciunea schimbă inima lui Dumnezeu. Tot o veste rea se întâmplă prin Haman, da, care spune Biblia în Estera, capitolul 3, cu 13, a mers la împărat. Împăratul a scris scrisori care au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii. Holocaust pentru ei. O ucidere în masă. Și nu doar așa treptat. Într-o singură zi, în a 13-a zi a lunii, a 12-a, adică luna Adar, și să le se pradă averile. Uitați-vă în 3 cu 14 ce s-a întâmplat. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia vestită, o veste rea, o veste groasnică, în fiecare ținut. Și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Adică vecinul să sară împotriva ta, cei care erau acolo să participe la omorârea familiei tale. Dragii mei, o veste rea, dar uitați-vă, o veste cu efect bun. Estera 4 cu 3, fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. O veste rea care produce o smerenie, produce un plâns, produce post, produce rugăciune, produce jale. Poate vi se pare paradoxal exemplele care vi le dau astăzi. Vrem să vă spunem ca slujitori că nu suntem departe în anii care vor veni de lucrurile acestea. Poate vom vorbi dacă Domnul ne va ajuta ce ne așteaptă în anii care vin, dar, dragii mei, astfel de vremuri ne vor aștepta. Pocăiți adevărați, vreau să vă spun că nu vor mai fi suportați în sistemul acesta global, în această religie unică care se pregătește. Cum te pregătești pentru vremurile acelea? 3. Vești bune cu efecte rele. Vești bune și totuși cu efecte rele. La un moment dat era David care aștepta rezultatul unei lupte. Și vine un amalecit și aduce o veste. 2 Samuel 4 cu 10 că pe cel care a venit să-mi spună, zicea David, iată Saul a murit și care credea că mi-aduce ce fel de veste? O veste bună! L-am prins și l-am omorât la Țiclag ca să-l răsplătesc pentru știrea lui. Dragii mei, acest fiu de amalecit, vă aduceți aminte că Saul trebuia să omoară amaleciții, nu i-a omorât, mai târziu a fost el omorât pentru că păcatul pe care nu-l omoră astăzi, gluma aia porcoasă, minciuna aia mică într-o zi te va distruge dacă tu nu o distrugi pe ea acum, va crește mare. Ca și puiul acela de leu, citeam despre cineva care a avut grijă de el și când a fost mare a fost omorât de leul care a mirosit gustul și a simțit gustul de sânge și mirosul de sânge. Și uitați-vă, dragii mei, Saul ajunge să moară și cere acestui om să îl ajute să moară. Și omul ăsta vă zice, mă duc la David să-i duc o veste bună. A murit cel care îi făcea rău. Lepădatul ăla de Dumnezeu. A murit neîmpăcat cu Dumnezeu. Și mă duc să duc o veste bună la David. Dragii mei, stau și mă uit cu mirare ce om după inima lui Dumnezeu a fost David. Nu știu, vreau să te întreb astăzi dacă ai auzit că cineva care ți-a făcut rău mulți ani a murit. Te-ai bucurat sau te-ai întristat? Mă întreb, nu știu. Tu știi răspuns. Probabil că peste 10 ani, spun teologii Bibliei, l-a alergat Saul pe David prin pustie. 10 ani fără casă, fără frați, fără părinți lângă tine, fără confort, du-te și fugi de Saul. Și într-o zi vine un om și spune, îți dau o veste bună, lepădatul ăla, care te-a purtat prin tribunale, care te-a purtat prin probleme, cu avere, cu probleme, cu avocați, ăla a murit. Și ai avea bucuria asta și te-ai putea bucura, nu? David nu se bucură cum muri Saul, din potrivă îi spune acestui om, cum ai avut curajul să te legi de unsul Domnului? Pentru că, dragii mei, David gândea mai departe, omul ăsta a murit neîmpăcat cu Dumnezeu. Omul ăsta a murit ca un lepădat. Poate că dacă mai trăia, poate și-ar fi revenit. Dragii mei, pentru orice om neprihănit, vestea morții unui om care nu s-a împăcat cu Dumnezeu, ar trebui să nu aducă bucurie. Chiar dacă acel om ți-a făcut rău în timpul vieții. Vești bune, cu efecte rele. Știți efectul? David l-a omorât pe omul acela, care nu i-a fost teamă să se apropie de unsul Domnului. Mă gândesc la magii care vin la Erod, nu? O veste bună. Dar efectul nu a fost bun pentru Irod. S-a născut, nu? Am văzut steaua și am venit aici. Dragii mei, din nou uitați-vă, nu vestea a fost de vină, ci omul. Repet, nu vestea. 23 de ani spune istoria că ar fi avut Irod atunci și totuși simțea că poziția lui e amenințată. Vă dați seama ce om groasnic. Să ai 23 de ani și să se nască în Deva, da? Să fii, nu știu, să ai o funcție în Deva și să se nască în Deva un copil. Și copilul ăla să te aducă ție tulburare, pentru că îl vezi ca și o posibilă concurență. Invidia lui Irod, răutatea lui, l-a făcut să nu se poată bucura, dragii mei, de nașterea acestui copil. Vedeți, până la urmă, chiar dacă dușmanului tău este născut un copil, ar trebui să te bucuri. Că nașterea unui copil nu depinde de religia pe care o are omul. Ar trebui să fie o bucurie pentru oricine. Pentru omul păcătos, pentru Irod, nașterea unui copil a fost o veste bună cu un efect rău. Tulburare, mânie, ucidere. Dragii mei, am această întrebare pentru Biserica Muntele Sionului, pentru cei care ne vizitați, pentru tineri. Cum e inima voastră când primiți o veste bună? Uitați-vă, în cazul acesta nu a fost problemă vestea, ci a fost problemă inima. Exact ca și în pilda asemănătorului, nu a fost problemă, dragii mei, sămânța, ci a fost problemă pământul. Pentru că păcatul din inima mea poate anula efectul unei vești bune. E ca și o mâncare, și am dat acest exemplu aici, o mâncare bună pusă într-un vas murdar și spunea Pavel în Timotei, ai grijă la vasul tău, păstrează de credința într-un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Pentru că credința care vine de la Dumnezeu e o veste bună, dar dacă cugetul meu e pătat, e murdar, credința aceea, dragii mei, ascultați-mă, va fi o credință pătată, va fi o credință alterată, exact ca și mâncarea bună pusă într-un vas murdar. Mâncarea bună nu va curăți vasul, ci vasul murdar va anula efectul mâncării bune și o va strica. Pentru aia spun, Doamne, dă-ne putere să ne pregătim inima pentru veștile bune care le auzim, să le putem primi cu bucurie, pentru că, dragii mei, în ogolul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, nu există concurență, ci există cooperare. Nu? Dacă ai auzit că Dumnezeu m-a ridicat un proroc, m-a ridicat un cântăreț, Dumnezeu m-a ridicat un evanghelist, dar ar trebui să te bucuri. Pentru că spunea Domnul Iisus că e mare să ceri și puțin sunt lucrătorii. Doamne, mai ridică lucrătorii astăzi. Și în ultimul rând, și aici vreau să insist mai mult, vești bune, cu efecte bune. Pentru că, dragii mei, ca și credincioși, noi nu facem treaba reporterilor de la Antena 3, de la ProTV. care cei mai mulți dintre ei asta aduc pentru că asta se caută. Aduc vești rele. M-a sunat cineva într-o zi și a zis, Adică, vreau să spun ce a făcut păstorul cu tare. Și i-am zis, ai greșit numărul. Îți dau numărul de la salubritate, că acolo se duce gunoiul. Nu, n-am treabă cu ce a făcut ăla sau ăla. Eu am treabă să mă pocăiez eu mai mult. Dacă ai o veste bună. Dragii mei, sunt oameni care cu asta se ocupă toată ziua cu vești rele. Dragii mei, eu îmi doresc în biserica noastră și în familia noastră să fie vești bune. O veste bună care poate să fie în dreptul tău și în dreptul meu este reîntregirea familiei, nu? Geneza 45:16 s-a răspândit vestea, auziți, în casa lui Faraon, că au venit frații lui Iosif. Ce bine că nu au rămas blocați, nu? Acum au rămas unii până Anglia blocați din cauza închiderii granițelor cu Franța. Și multe familii n-au bucuria de sărbători, că nu-i familia întreagă. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon. Auziți, și Faraon, un ateu, s-a bucurat pentru reîntregirea familiei. Că asta e o veste, dragii mei, care nu ține de penticostal sau de baptiști doar. Ține de oricine. Oricine își dorește să fie familia împreună, să ai masa plină, dar nu neapărat plină de bunătăți. Să ai în jurul mesei psalmul acela frumos, 128, nu? Copiii împrejurul mesei, soția, toți împreună, familia împreună. Doamne, binecuvintează familiile noastre. Vești bune cu efecte bune privind călătoria care ne stă înainte în 2021. Ce-a făcut Ezra în fața unei călătorii necunoscute? O a dus și el o veste. Ezra 8:21. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Nu știu când se anunță duminică seara aici post pentru ziua de marți. Oare e o veste bună pentru dumneavoastră? Pentru noi? Frate, surori, sunt duhuri și se vorbea aici de adolescenți, de tineri. Poți să le pui predici pe YouTube 24/24, nu pleacă duhurile acolo, cu alea. Poți să-i duci la proroci. Știu tineri care au avut prorocie într-un fel și au interpretat-o cu totul altfel. Că inima lui așa a fost. Nu. Că nu sămânța a fost problemă, ci inima. Dar sunt aceste duhuri, dragii mei, de obrăsnicie, de comentarii, de ce mă trimiți numai pe mine, de ce să fac numai eu. Vreau să vă spun că există un remediu pentru ele, postul și rugăciunea. Doamne, ajută-ne să le practicăm. Asta o spus Ezra. Eu vreau să vă vestesc ceva. Și nu știu ce a așteptat poporul acela, dar au zis Ezra, vestea care vreau să vă aduc eu este o chemare la post, la smerenie înaintea Dumnezeului nostru. Și El binecuvintează călătoria noastră. Dragii mei, vă dau această veste bună. Dumnezeu a ascultat postul lor și le-a dat o călătorie binecuvântată. Dumnezeu să asculte și postul nostru. Amin. Și să ne dea o călătorie binecuvântată spre Canaanul Ceresc. Nașterea unui copil e o veste bună, nu? Și ar trebui să aibă efecte bune, rezultate bune. Când s-a născut Ioan Botezătorul, spune Gavril către Zaharia, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Veste bună. Și uitați-vă la viața lui Ioan Botezătorul, la familia lui, la părinții lui, la planul pe care Dumnezeu l-a avut. Și când fratele Bogdan vorbea aici, mă gândeam la ceea ce spunea el cu prăpastia aceasta între generații. Dragii mei, Dumnezeul acesta care prin Ioan a putut să aducă văile, să le înalțe și munții să-i coboare, poate să facă astăzi același lucru și spun Domnul să lucreze. Îngerii în Luca 2:10, când s-au coborât la păstori, nu putea să le spună despre erou ceva negativ? Nu putea să le aducă o veste tristă, o veste rea? Nu! Ei au zis, noi facem altceva, nu vă temeți că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut nu un tâmplar, nu un avocat, nu un jurist, nu un reporter, nu un medic. Vi s-a născut un mântuitor, pentru că, dragii mei, cea mai mare nevoie a noastră era de mântuire. Nașterea lui Iisus, să știți că a fost cea mai bună veste pe care lumea a putut să o audă în toată istoria ei. E o veste bună pentru că cel care s-a născut nu e un simplu copil, ci e Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Slăvit să fie Domnul! Evanghelia, dragii mei, o a patra veste bună, cu efecte bune, bineînțeles, pentru cei care o primesc, nu? Luca 4 cu 18, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc. Ce să vestesc? Săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Poate ai probleme la ochi, cum și bunica mi-a avut probleme când a avut diabet înainte să moară câțiva ani de zile. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să spun astăzi. Dacă nu mai vezi cu ochiul fizic așa bine, nu e cea mai mare problemă. Dacă ai nevoie de ochelari, nu e cea mai mare problemă. Important e să ai lumina de care vine de la Domnul și să vezi bine, să deosebim bine lucrurile. Doamne, ajută-ne la asta. Poate că ești sărac, uite aici, săracilor Evanghelia. Păi la sărac trebuie să mergi cu 100 de euro, nu? La cel puțin la fiecare. Nu, o zi de Domnul, am nevoie de Evanghelie. Că dacă mor bogat și mereu neacu, ce te ajută? Dar dacă l-am pe Domnul, sunt cel mai bogat, slăvit să fie Domnul. Spunea Pavel despre Evanghelie, Fapte 20 cu 21, să vestesc, ce să vestesc? Iudeilor și grecilor, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Frați și surori, cea mai bună veste pe care o putem duce este să vestim ceea ce îngerii au vestit. Să vestim ceea ce Pavel a vestit, să vestim ceea ce Biblia a vestit, Evanghelia, vestea cea bună, ce a făcut Dumnezeu pentru omenire. Vreau să spun astăzi că diavolul va căuta la maxim să te împiedice să duci vestea bună. Ca și slujitori, nu ne plângem în fața voastră. Și de multe ori ocolim să spunem câte ispite sunt și câte opreleși sunt. Și numai cei care se implică în vestirea cuvântului știu că întotdeauna diavolul are treabă cu cei care duc vestea bună a Evangheliei, cu cei care lucrează pentru Domnul. Spunea Pavel în 1 Tesaloniceni 2 cu 2, după ce am suferit și am fost bajocoriți în Filip, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă spunem că ne dăm demizia. Că nu mai vrem să... Nu. Să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Eram în urmă cu două luni jumate în Bucovina. Era un weekend foarte încărcat cu 7 slujbe, un botez, 3 mormântări, încă 2 programe pe lângă, 3 programe pe lângă. Și în dimineața când m-am sculat sâmbătă și trebuia să intru la aceste slujbe, bucuros, fericit, că trebuia să duc vestea bună, primesc un mesaj de la soție cu faptul că la noi acasă a fost o inundație. Și bucătăria și living-ul aproape în întregime au fost inundate, apă de 2 degete peste tot. Parchet nou-nouț pus de câteva luni trebuia schimbat. Și am stat și m-am gândit, Doamne, dacă eram în concediu, înțelegeam. Am plecat din concediu și am uitat să închid robinetul. Dar am venit în slujire. Și apoi mi-am dus aminte de ceea ce a spus Pavel. Vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul aplauzilor, așa-i? Nu. Dragii mei, un slujitor care vestește Evanghelia, dacă îi merge totul bine, el nu vestește Evanghelia lui Dumnezeu, să știți. Dacă un proroc al Domnului are totul și merge bine și nu are nicio luptă, el nu-i prorocul Domnului. O spus Biblia că în împărăția lui Dumnezeu intrăm prin multe necazuri. Mulțumim Domnului s-a rezolvat cu toate lucrurile, n-am venit să spun asta, să mă plâng, ferească Domnul. Ceea ce am vrut să subliniez este că atunci când nu faci nimic pentru Domnul, totul merge bine. Când vrei să te implici, o să vezi că ai și lovituri. În 2 ani, când trebuia să mă îmbarc în avion, în München, să merg spre Statele Unite, o lună întreagă de slujire, cred că o singură zi a fost fără slujire, pentru că n-am mers în concediu, ci am mers să slujim fraților și surorilor de acolo. Când trebuia să urc în avion, soția mă sună și îmi spune, am rămas fără curent acasă, fără apă și fără căldură. Și am fost luni de zile acasă și le-am avut pe toate 3. Și acum când trebuia să plec, am rămas fără toate. Încearcă principale, în octombrie, la început de iarnă, și tu trebuie să pleci de acasă. Dragii mei, vreau să vă spun că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Că Dumnezeu în mijlocul luptelor este cu noi. Și prefer să fiu cu Dumnezeu în cuptor decât în afara Lui fără Dumnezeu. Și prefer prin necazuri, pentru că Biblia spune că o veșnicie nu o să mai fie necazuri. Vreau să te întreb astăzi, tu cât suferi pentru Domnul? Care e prețul pe care îl plătești pentru o veste bună? Noi așteptăm prigoana și să știți că nu vom pleca la cer până nu vine prigoana. Necazul cel mare se poate împărți în două, între mânia neamurilor asupra noastră și mânia lui Dumnezeu asupra neamurilor. Noi nu vom prinde mânia lui Dumnezeu asupra neamurilor, dar vom prinde mânia neamurilor asupra noastră. Prigoană. Cum te pregătești pentru prigoană? Astăzi nu poți să spui celui care poate cu tine coleg la școală de Domnul Iisus, într-o zi vei suferi prigoană? Frate și surori, ca să fiu gata pentru suferința finală, trebuie mai întâi să mă obișnuiesc cu suferința materială, cu suferința trupească, cu orice mă costă pentru Domnul, slăvit să fie numele Lui. Merită să plătim prețul. Suntem chemați să vestim Evanghelia. Poate nu ești predicator sau proroc, dar prin viața ta poți să vestești Evanghelia Domnului, Domnul să te ajute. Și în ultimul rând, o veste bună cu efecte bune este cina Domnului. 1 Corinteni 11:26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, ce faceți? Vestiți. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Adică vestești cea mai mare jertfă care s-a dat pentru cineva în istoria omenirii. Dragii mei, vestirea Evangheliei înseamnă vestirea tratamentului pentru un om bolnav. Vestirea cinei Domnului înseamnă vestirea efectului acelui tratament care l-a însănătoșit spiritual pe cel care a fost bolnav. Pentru că sunt oameni care predică Evanghelia și, credeți-mă, n-au nicio treabă cu Dumnezeu și o fac asta ca pe o meserie. Și sunt preoți și pot să fie păstori și pot să fie ce vreți voi. Sunt și catolici și ce vreți voi. Au făcut din ea o meserie, atât. Și ceea ce spun, știi mai multe informații, atât. Dar ei nu cred în ceea ce vorbesc. E o predică. Vestesc un tratament pentru un om bolnav, dar vreau să vă spun că în momentul când iei cina Domnului cu frică și teamă de Dumnezeu, tu faci un lucru mai departe, tu vestești efectul Evangheliei și spui, viața mea s-a schimbat, slăvit să fie Domnul. Atenție mare când vestim Evanghelia și cina. Dacă viața noastră nu e sfântă, oamenii nu ne vor crede, pentru că e ca și cum un om bolnav face reclamă de la medicamente. Păi dacă pe tine nu te ajută medicamentul ăla... Dragii mei, e groasnic să vezi pe cineva care spune cuiva de pocăință și el are o mărturie pătată. Păi omul zice, da. Mă doare că atâția oameni strică mărturia Domnului. Dar au zis apostolul, noi nu suntem din aceia care strică cuvântul lui Dumnezeu. Noi vrem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Mă apropii de încheiere spunându-vă că avem și bolnavi printre noi, nu? Frate Cristi, eu sunt bolnav. Ce pot să fac eu cu vestea asta bună? Și bolnavii pot să ducă vești bune. Erau evrei înconjurați de sirieni. Inflația ajunsese în 2 Împărați, capitolul 6 și 7, la cote maxime. Acte de canibalism deja erau acolo și nu intru în detalii, că sunt groaznice. Elisei vestește că mâine se vor schimba prețurile peste noapte. Și tot se întreabă, zice, să facă Domnul ferește? Nu se poate. Și totuși se întâmplă o minune. Și uitați-vă ce îmi place la un moment dat, 4 leproși. O zis, mă, că murim aici, că ne ucidă ăștia sirienii, pentru noi tot una, oricum. Hai să mergem să vedem. Și merg și ajung în tabăra sirienilor și văd că oamenii ăștia au fost puși pe fugă de Dumnezeu. Și găsesc acolo multe lucruri. Și auziți ce spune în 2 Împărați 7:9. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Știți că în Noul Testament se poate pierde mântuirea pentru nefolosirea talentului pe care Domnul ți-l-a dat? Luați-l și aruncați-l afară. Vom fi pedepsiți că n-am știut. Că am știut și n-am vorbit și n-am spus mai departe. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Nu știu care e boala prin care treci. Poate nu mai ai lepră, poate ai altceva. Dar vreau să spun că poți să duci o veste bună și să spui, Domnul a fost cu mine în boală. Am fost la cineva acasă în Lugoș care a trecut prin COVID. Dacă nu mă înșel, a fost singurul din salon care a scăpat cu viață. Un om al lui Dumnezeu s-a rugat multe biserici pentru el. Și stăteam la masă și în loc să-mi spună de Dragnea și de Iohannis și de oricine altcineva, o zis, Cristi, vreau să spun cum m-a izbăvit Domnul. Frate și surori, a fost bună mâncarea, dar mâncarea care am primit-o de la omul ăsta a fost cea mai bună. Pentru că sunt oameni care au trecut prin boală, care poate, sau poate încă sunt prin boală, el încă era în refacere, dar au zis, am o veste bună, Dumnezeu a fost cu mine. El m-a întărit. Și când duci o veste bună și vestea aceea ajunge la o inimă bună, se întâmplă ceva extraordinar. Proverbe 25:25, ca apa proaspătă pentru un om obosit. Așa este o veste bună venită dintr-o țară îndepărtată. Dar poate vă veți întreba, bun, dar uite câte vești rele sunt în jur, ce să fac cu veștile acestea? Psalmul 112:7. El, omul neprihănit, nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, Dumnezeul nostru încă e pe tron. Președinții vin și pleacă, guvernele se schimbă. El rămâne în veci, slăvit să fie Domnul. Cine îl ajută să nu se teamă? Ce relație are omul neprihănit că nu se teme? Ce relație au avut păstorii aia din câmp? Că au venit plin de bucurie. Dragii mei, Biblia spune, nu relațiile, nu banii, nu averea, Duhul Sfânt. 2 Timotei 1:7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Nu poți să schimbi veștile care vin spre tine, dar poți să schimbi două lucruri. Inima ta pentru veștile acelea și încă ceva. Poți să schimbi veștile pe care tu le vei duce de astăzi. Am citit de multe ori pasajul cu păstorii, dar parcă zilele acestea am fost marcat și am zis, Doamne, vreau să fiu și eu de partea îngerilor. De partea cui vei fi din seara asta? A demonilor? Ascultați-mă, în spatele bârfei, a calomniei, în spatele veștilor rele care produc despinări, care produc o inimă rece, care aduc atâtea lucruri groasnice, stau demonii. În spatele veștilor bune stau îngerii. N-ai vrea să fii și tu, spunea Biblia, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care vestesc vești bune. Spunea în altă parte Biblia că Domnul spune și strigă și femeile aducătoare de vești bune. Doamne, ce bine ar fi să mai ridice Domnul oameni de cu vești bune. Închei cu un exemplu pe care îl citeam copiilor aseară dintr-o carte. Frate Paul, dacă nu avem carte la bibliotecă, te rog să o cumperi. Se numește Refugiul. Corrie ten Boom. O femeie extraordinară, a fost inclusă de poporul evreu în acea grădină care o au ei, cu peste 19.000 de copaci, dacă nu mă înșel, 19.000 de oameni care în timpul Holocaustului și-au sacrificat unii dintre ei chiar și viața, ca să facă o faptă bună, să-și salveze pe evrei. Femeia aceasta locuia în Olanda, când nemții au venit și au cucerit Olanda, 1940-1941, 42-43, regulile evreilor s-au înăsprit. Și au venit ca o veste groasnică peste evrei. Repet, Corrie ten Boom, Betsy, sora ei și tatăl ei, nu erau evrei. Puteau să zică evreii cu treaba lor, noi trăim liniștiți, trăim bine, n-avem nicio legătură cu ei. O mers, când au auzit vestea asta groasnică, tatălui Corrie ten Boom, un om cu frică de Dumnezeu, când au fost chemați evrei de naziști și au zis așa, fiecare evreu să poarte o stea galbenă ca să fie identificați, o mers tatăl lui Betsy și al lui Corrie și au zis, spuneți-mi și mie steaua asta. Pentru că Biblia mea mă învață că Dumnezeul evreilor, al lui Avram, Isaac și Iacov, e și Dumnezeul meu și eu vreau să sufăr împreună cu ei. Când Corrie ten Boom au auzit că evreii au început să fie vânați, au început să fie urcați în trenuri și să fie duși spre camerele de gazare de la Birkenau, de la Auschwitz, de la celelalte lagăre de concentrare, au zis Corrie ten Boom așa către tatăl ei, tati, noi avem aici câteva camere în casa noastră. E o veste groasnică care am auzit-o, dar noi putem să facem ceva bun. Să ne punem casa noastră la dispoziția acestor evrei. Spune istoria despre ei și nu mai intru în detalii. Peste 80 de evrei au fost salvați în timpul acelei groasnice prigoane, acelui holocaust. Oameni care au trecut prin casa ei. Vă dau ultimele detalii din istoria ei spre finalul 1944, dacă nu greșesc, cineva îi trădează. Spune că este evreu, vine în casă la ei, cere informații și știi cum e, când e sincer, crezi că toți sunt sinceri. Asta-i, omul sincer suferă aici, fățarnicul suferă dincolo, să-ți liniștiți. Și Corrie ten Boom se deschide un pic și omul acela merge la naziști, îi dă în viliag, avea o ascunzătoare în casă, au fost, când au năvălina ziști, erau, nu știu dacă nu greșesc, 8 sau 10 evrei ascunși în casa lor. Ei se ocupau cu ceasuri, familia Ten Boom avea o ceasornicărie. Cineva i-a învățat să facă un perete fals în care, în caz că vin naziștii, să se poată ascunde evreii care erau în casă. Cei trei, Betsy, Cori și tatăl ei, au fost luați de naziști și băgați în închisoare. 8 sau 9, dacă nu greșesc, evrei s-au ascuns în ascunzătoare. Au stat acolo 4 zile, până ce au fost siguri că nu mai este nimeni în jur. Tatăl lor, omul acesta în vârstă, bătrân, un om al lui Dumnezeu, un om gata de sacrificiu, moare într-un spital de tratament la câteva săptămâni distanță după arest. Cori și Betsy sunt duse în lagările de concentrare, sunt puse la muncă forțată. Acolo, în lagăre, răspândesc mireasma lui Hristos și speranță în inimile celor din jur. Dragii mei, citind cartea lor, am rămas foarte mișcat, că noi nu facem asta în libertate. Și ei făceau asta în greu. Îi spune Betsy lui Cori, până la anul nou vom fi liberi amândouă. Numai că nu înțeles din vis, că Dumnezeu vorbește tainic. Că de fapt libertatea la care se referea nu era de fapt o libertate fizică pentru amândouă. Betsy moare din cauza anemiei, din cauza bătăilor, din lagăr, din cauza comportamentului, din cauza raselor de pâine. Nu odată Cori și Betsy și-au dat rația de pâine și de mâncare celor de lângă ele. Cori este eliberată dintr-o greșeală. De fapt, nu a fost greșeală, a fost Dumnezeu care era în cârma lucrurilor, la cârma lucrurilor. Cori a fost eliberată ca să poată să meargă. A mers în 60 și ceva de țări și a spus mărturia ei și a scris cartea Refugiu, una din cele mai vândute cărți din lume la ora actuală și de-a lungul ultimilor ani. Unde a vrut să ajung? Ajunge Cori în Berlin la câțiva ani după eliberare și în fața unei biserici spune mărturia ei. Și se ridică un om din sală și vine lângă ea la final și spune: eu sunt cu tare. Și ea, în momentul acela, ca și într-o vedenie, își aduce aminte, ca prin vis, cu omul acela. A fost omul care nu odată a bătut-o pe sora ei. O veste rea, nu? Să-l ai în fața ta pe cel care ți-a maltratat sora. Și omul acela îi spune: Cori, vreau să mă pocăiesc și eu, dar am venit aici să-ți cer iertare, în fața oamenilor, în fața bisericii, vreau să-ți cer iertare. O veste rea, nu? Că a fost omul acela cum a fost, dar o veste bună, că Evanghelia are putere. Și întinde mâna la Cori. Și Cori trebuie să reacționeze în fața acestei vești. Și are un efect bun și întinde și ea mâna. O mână a iertării. O mână a faptului, o dovadă a faptului că Evanghelia are putere. Dragii mei, Dumnezeu va ridica în ziua judecății oameni care au primit multe vești rele lângă ei. Dar prin veștile astea rele au fost unealta lui Dumnezeu pentru vindecarea altora. Au dus vești bune acolo în lagăre, acolo unde au fost, cu sacrificiul vieții lor, cu sacrificiul libertății lor, au luminat ca o stea pe cerul lui Dumnezeu și au dus pe alții la întâlnirea cu Hristos. N-ai vrea de astăzi să faci tu la fel? Veți vedea în anii care vin că vor veni tot mai multe vești rele. Veți vedea în anii care vin că oamenii care sunt cu adevărat creștini vor fi tratați ca o lepădătură a societății. Vreau să vă spun, noi ne pregătim pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu, dar până atunci, cea mai bună veste care poți să o duci este Evanghelia lui Dumnezeu. Cea mai mare binecuvântare care poți, cea mai frumoasă chemare care o ai, cu sacrificiu, cu dureri, cu orice, cu lacrimi, să vestești Evanghelia și poate prin Evanghelie se va întoarce un suflet la Domnul. Doamne, îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Dacă ai dus vești rele până astăzi, cere Domnului iertare și spune: Doamne, trece-mă și pe mine în ceata sfinților, în ceata îngerilor, care pe câmpia Betleemului au spus: venim să vă aducem o veste bună. Și du-te de astăzi și spune, nu politică, nu sport, nu alte lucruri, ci spune despre vestea mântuirii. Mulțumim, Domnului, această rugăciune pentru că ne-a vorbit, pentru că am ascultat cântări aici, am simțit prezența Domnului care este cu noi și vrem să vină cu noi în casele noastre. Poate aștepți și tu o veste bună, poate aștepți o analiză care să nu iasă rău. Cea mai bună veste care poți să auzi este că numele tău este scris în cartea vieții. Că numele tău este acolo, că Dumnezeu are și pentru tine o haină albă. Seara l-am văzut la biserică pe cineva care a primit botezul aici acum câțiva ani. Am dat mâna cu el, nu știu dacă este în seara asta aici, dar am o veste bună. Dacă încă ești în viață, Dumnezeu te așteaptă să te întorci la El, să vii la El cu toată inima și mă rog ca Domnul să dea iertare, să dea binecuvântare și să ne dea putere de propășire mai departe. Ne rugăm și mulțumim. Amin.